2. Korinským, 4. kapitola, od 7. verše. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. V našich stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno. Uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost v mnohých hojně rozmáhala a tak, aby přibývalo díků k slávě Boží. Tak volím poněkud neadventní text, ovšem je to pouze na první poslech. Hned se k tomu vrátím z jiného konce. Dovolte mi takovou otázku, zřejmě nadbytečnou, retorickou, protože odpověď na ní je jasná. Neříkali jste si někdy ve svém životě, jestli by se to nedalo zařídit, aby byl život snazší? Nevím, jaká je vaše okamžitá odpověď, okamžitá reakce, která probíhá ve vašich myslích, ale mám tu zkušenost, že takový jako pohodový, poklidný, bezproblémový, harmonický život, jaksi je pořád mimo dosah. Když už se člověk má nějak dobře, daří se mu a nastane nějaký okamžik v životě, když se říká, že konečně je klid, tak se vždycky něco objeví, že? Nějaká ta jobovka, nebo nějaká jiná věc, nemoc, nebo prostě, jak říká klasik, elementálové nejsou nakloněni, takže se něco stane, něco se přihodí, něco se zjeví, ukáže. Jakoby ty okolnosti, ve kterých žijeme, které nás obklopují, jakoby byly nehostinné. Jakoby jenom čekali na to, až se budeme mít dobře, aby nám mohli ukázat, že zas tak dobře a tak ideální to prostě na tomhle světě být nemůže. A věřící lidé obvykle formulujeme tenhle problém otázkou: Pane Bože, proč nemůžu mít život snazší? Obvykle stačí věta: Pane Bože, proč? Ale já ji dokončuji tímto způsobem. Proč by to, nešlo by to zařídit, Pane Bože, aby můj život byl snazší? Nenakládáš toho na mě nebo na nás příliš? No já bych vám chtěl, mám za úkol sobě samotnému i vám zvěstovat dobrou zprávu, že totiž Pán Bůh na nás nikdy nenakládá víc, než co jsme schopni unést. Je to poněkud radikální myšlenka, zvlášť pokud jste rozenými pesimisty. Tak tahle ta myšlenka, kterou nemám ze sebe, ale jak jistě víte, ta je pro změnu s 1. Korinským, že Pán Bůh nikdy na nás nenakládá víc, než co dokážeme unést. A nejenom to, dokonce my tam čteme, Já teďko, abych se nezdržoval, nebudu citovat ten oddíl, nebudu ho hledat v písmu. Tam je dokonce řečeno, že s každou zkouškou nás dokonce Pán Bůh připravuje k východisku. Jestliže jsem tedy na začátku formuloval takovou univerzální lidskou otázku, proč život nemůže být jednodušší, tak teďko po křesťansku, po biblicku, biblická odpověď zní, ano, tenhle náš život a svět není snadný, není normální úplně, není v pořádku, je zasažen něčím, čemu říkáme zlo nebo hřích, a proto není jednoduchý, a proto na nás budou doléhat všelijaké okolnosti, obtíže, ať už zevnitř či zvnějšku, ale Bible nám říká, že ten veškerý náklad, který životem nesem, snesem. Že nás totiž Pán Bůh na ten náklad připravuje. Že na nás nikdy nenaloží víc, než co unesem. Jak to dělá? Jestli tohle je skutečnost, jestli tohle je pravda, tak to je úžasné, že? Protože mně se to někdy může zdát nesnesitelné. Ale jestli je tohle pravda, co písmo říká, tak mě nesmírně zajímá, jak to Pán Bůh dokáže, jak tohle to dělá. Konkrétně, prakticky, životně, tedy jak se tohle dá žít. Proto jsem zvolil ten náš dnešní oddíl. Mám za to, že v něm je odpověď. Ale než se k té odpovědi dostanu, dovolte mi jednu ilustraci. Zase uvedu otázkou. Co byste dělali, kdybyste měli nejcennější, nejvzácnější diamant světa? Co byste s ním, jak byste s ním naložili? Mně napadlo, že bych si ho nechal zalít do nějaké průhledné koule a dal si ho na šaltpáku v autě, abych to měl pořád na očích. To je přece krásná věc, tak abych ji viděl. Nebo pokud tohle považujete za hloupost, připouštím asi je, tak já bych to třeba dal na řetěz a dal svoji manželce, aby si to mohla vzít, když jde na nějakou pěknou akci, třeba, já nevím, na nějaký bál v Sokolovně tady, nebo něco takového, tak aby měla ten nejcennější diamant světa. Nebo naše děti milují poklady, teďko si dělají takové ty krabičky, do toho dávají všelijaké poklady, tak bych jim dal, až přijdou sousedovi z děti, aby se mohli pochlubit pěkným pokladem. Jasné, že nic z toho byste neudělali, kdybyste měli nejcennější diamant světa. Pravděpodobně to, co byste dělali s tím diamantem, je to, co dělá současný majitel toho nejcennějšího diamantu. A to je, jestli se nemýlím, ten diamant je někde hodně, hodně daleko od lidí, zavřený pod mnohými zámky, aby se k němu nikdo nedostal. To, co my tady čteme, co jsme četli v té epištole Korinským, je naprosto něco naprosto fantastického a unikátního. My tady čteme, že to nejcennější, co kdy v kosmu bylo, tak přišlo do hliněných nádob, do hliněné nádoby. Pán Bůh totiž, tak jak nám ta svíčka tady připomíná, jak už bylo řečeno, Pán Bůh udělal to, že svého syna, popravdě řečeno, mysteriózně trošku řečeno, on vlastně dal sám sebe, to je to nejcennější, nejúžasnější, nejznešenější, co kdy v kosmu bylo. Tak On sestoupil do tohoto našeho světa, do této naší reality v podobě hliněné nádoby. On přišel jako člověk v těle, aby nám se přiblížil, aby jsme přišli do styku s ním, nikoliv jako ten diamant zavřený v tom sejfu, kdy majitel nechce rozhodně, aby kdokoliv přišel do styku s tím diamantem, aby ho nějak nepoškodil, nepoškrábal nebo něco, tak Bůh dává to nejcennější a dává to tak, aby to mohlo přijít do styku, v kontakt s lidskostí, s člověkem. Ale ještě tenhle ten text říká ještě něco víc. A tím odpovídá na tu úvodní otázku, kterou jsem vznesl, jakže nás Bůh připravuje na to, aby jsme dokázali přežít, snést to všechno, co tady zakoušíme. Tenhle ten text totiž nemluví jenom o tom, že Ježíš Kristus přišel jako člověk. Pravda, my jsme do toho textu skočili tak trošičku jakoby v půlce. V tom 7. verši je najednou řečeno, tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno a tak dále. Aby jsme rozuměli, tak je potřeba se podívat pár veršů nazpátek a tam je řečeno, vždyť nezvěstujeme, říká ten týž apoštol ve verši 5, vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Tak jenom, aby v tom bylo jasno, ten text opravdu říká, že tím pokladem je Kristus. A ten Kristus sestupuje nebo je dán do hliněné nádoby. A v trošku přeneseném slova smyslu tou hliněnou nádobou jsem vlastně já, člověk. Tady apoštol to říká o sobě. A zrovna tak to může říct o sobě každý, kdo Ježíše Krista přijímá do sebe. Nevím přesně, jak se to děje, jak je v nás, ale je řečeno, že je v nás. Zve ho, věří v něj a skrze tuto víru Bible nám říká, že se znovu zrodí. Každý, kdo toto učiní, tímto projde, tak má ten nejcennější poklad, který kdy v kosmu byl, v sobě. Pravda, v poněkud chatrné, všelijak nemocné, naprasklé, všelijak podivně formované, hliněné, konečné, to jest umírající nádobě. Ale je tam. A to je ta Boží odpověď, jakže to Bůh dělá, aby nás připravil snést ten veškerý náklad, který musíme nést. Je to opravdu něco unikátního, protože když se podíváte na všechna náboženství světa, jakkoliv je v nich spoustu zajímavého a krásného a všelijak mystického a fantastického, tak všechna náboženství světa se od křesťanství liší v jedné věci. Tím hlavním problémem člověka, říká Bible, nejsou až tolik okolnosti kolem, ale okolnosti vevnitř. Tou nejtěžší okolností, kterou musí člověk unést, je jeho vlastní hříšnost. A ta znamená, podstata hříšnosti podle písma, je touha po bohorovnosti. Touha dokázat si, že já na to mám, že jsem mocný a že nepotřebuji pomoc zvenčí. Babylonská věž, věž do nebe, karmické cykly, to je výkon, to je to, co člověk udělá, aby si zasloužil spásu. A podívejte se do každého náboženství, které není křesťanské, všude najdete to též. Člověk sám sobě dokazuje, že je v podstatě něco jako Bůh. Že je mocný, že na to má. A že jestli tam někde nahoře něco je, co mě přesahuje, tak to něco nebo ten někdo musí uznat, že já jsem tedy podal slušný výkon a že si nebe zasloužím. Jsem to já, který se dopracovávám spásy. Ale křesťanství předkládá úplně, ale úplně odlišný obraz. Radikálně odlišný, přesně opačný. Říká, že člověk nemusí podávat výkon, aby se propracoval do nebes, protože za prvé to nejde. Do nebes se prostě nikdo nepropracuje. Sám sobě spásu nikdo nezařídí. A za druhé, už ten náklad, který nese tady na zemi, je opravdu jen těžko snesitelný z vlastních sil. Opravdu řečeno, ten náklad vrcholí smrtí. A kdo může přežít svou vlastní smrt? A hřích je tou okolností, která tu smrtelnost způsobuje. Protože člověk, lidstvo obecně, ale i člověk jako jedinec, nemůže přežít svou vlastní bohorovnost. Takový je zákon písma, který se dozvídáme. A proto jediný způsob, jak snést všechny ty okolnosti, ať už ty, které přichází zvnějšku, anebo ty, které přichází zevnitř, ty, kterým se jen těžko odolává, ty, které jsou mocnější než já sám. Jediný způsob je, že Bůh vstoupí nebo sestoupí do člověka a jeho moc překonává to, co člověk sám není schopen překonat. To je naprostá fantazie, když je řečeno Kristus ve vás, Kristus v nás, Kristus Bůh je ve mně a jeho moc neomezená, nekonečná, moc větší než smrt, působí ve mně. Bůh nějakým způsobem, opět připouštím, přiznávám, že dost záhadným, tajemným, Bůh najednou začíná dělat věci, které předtím, kterých jsem nebyl schopen. Najednou mě pozbuzuje, usvědčuje, napomíná, proměňuje. Takže já jsem schopen činit to, co jsem předtím ani nechtěl činit. Tak najednou chci z vlastní vůle. Bůh sestupuje do člověka, pravda, do hliněné chatrné nádoby, ale tu nádobu zevnitř činí hodnotnou, činí mocnou. A tenhle princip se v písmu opakuje znovu a znovu. Pokaždé, když si člověk bohorovně snaží dokázat svou vlastní moc, tak Pán Bůh tuto myšlenku obrací na ruby a říká, člověče, mocný budeš teprve tehdy, když se té své domnělé moci vzdáš. Teprve ve slabosti se může projevit má síla. A tak čteme třeba příběh o Gedeonovi, vzpomínáte? Gedeon měl bojovat proti Midiáncům. Moc se mu do toho boje nechtělo, protože přesila byla teda značná. Ty odhady historiků jdou až ke 100 tisícům, zatímco pár tisíc Izraelců. A Pán Bůh povolává Gedeona v těžkých dobách a říká, věř mi, Gedeone, věř mi a zvítězíte. Tomu se dalo jenom těžko věřit proti takové přesile. Tak Gedeon člověk pochybuje, ale Pán Bůh jeho pochybnosti doslova přemáhá a to zvláštním způsobem. Promluví k němu a řekne, Gedeone, je vás moc. Jich je, já nevím kolik se tisíc, vás je pár tisíc, ale pořád je vás moc. Trošku to na první poslech nedává smysl, ale tak Gedeon začíná Pánu Bohu věřit, brát ho vážně, tak ho poslouchá, tak zredukuje armádu. A pak přijde ještě další kolo a další kolo, kdy Pán Bůh pořád říká, ještě je vás moc. Až nakonec zůstane, kdo jste písmáci, vzpomínáte na to číslo? 300. 300 vojáků proti x set tisíc. A takovým podle instrukcí, které Pán Bůh dá, aby jak si obestoupili ten tábor těch Midiánců a pak naraz rozsvítili světla, tím vznikne zmatek. Oni pořádně nevidí, ale mají pocit, že kolem je strašně moc lidí, protože do těch světel ještě troubí na trubky a začnou se řezat mezi sebou, protože je řečeno, Pán Bůh způsobil zmatek v tom táboře, takže pak 300 lidí přemůže 100 tisíce. A pointou toho příběhu je, že kdybyste si to nalistovali, můžete doma nalistovat schválně. Tam je jedna věta, když jakoby Josue vyjednává s Pánem Bohem ty podmínky, ty počty a tak, tak Pán Bůh mu říká, to je proto, aby jednoho dne, až se vás vaše děti zeptají, jak to bylo, tak aby byste neměli ani s tím pochybnosti o tom, co máte odpovědět. A totiž to, že to nebylo z vaší vlastní moci, ale že to byl Bůh, který tu bitvu zvítězil, který vás vysvobodil. A to též platí v tom novozákonním textu, když mluvíme o té bitvě, o tom zápasu, ať už s okolnostmi, nebo s hříchem. Ten zápas sami nemůžeme vyhrát. Tu smrt, ať už fyzickou nebo duchovní, nemůžeme přežít. Jediný způsob je, že Kristus, život sám, mocný Bůh sám, je v nás a vítězí. A to je přesně zvěst, to je evangelium, to je dobrá zpráva Vánoc, že přichází Kristus, nejenom aby přišel jako člověk, ale dokonce, aby tím zvláštním duchovním způsobem vstoupil do každého z nás, proměňoval nás a dával nám vítězství, dával nám sílu, která není z nás, ale která je bez jakékoliv nadsázky nadpřirozená, sílu snést veškerý náklad, veškeré útrapy, veškeré těžkosti, veškeré okolnosti, ať vnitřní či vnější, které nás v tomto životě potkají. Plynou z toho dvě zajímavé věci. Pavel používá ilustraci a v té ilustraci chce něco říct. S hliněnou nádobou, s lidskou chatrností a s boží mocí. On to tam vysvětluje. Říká jednoznačně, že tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a ne naše, není z nás. Aby bylo jasné, že tady je Bůh, který jedná. Když máte skvělý diamant, tak nejlépe vynikne na tmavém pozadí. Když máte nadpřirozenou moc, ohromnou moc, která je mocnější než cokoliv, nejlépe vynikne v hliněné nádobě, v chatrném, slabém, nedostatečném člověku. Když se takový hříšník, jako jsem třeba já, dokáže kát, dokáže říct, chybil jsem, odpust, tak to je ta největší moc v kosmu. Další věc, která z toho plyne, nejsme hříčkou osudu. Nejsme obětí nějakých elementálů, jak říká Verich v té pohádce. Elementálové jsou nakloněni, nejsou nakloněni, osud je nám příznivý, není. Nejsme obětí osudu. obětí nešťastných schod okolností nebo něčeho takového. Všechno, co je na nás naloženo, všechno, co přichází, všechno, co nás v životě potkává, tak je v Boží režii. Já neříkám, že je to snadné. Já bych si tak přál mít snažší život. Věřte tomu, že kážu sám sobě. Já tady z toho textu slyším, že je to Boží moc, o kterou tady jde, a že Pán Bůh ji chce projevit. A to navzdory těžkým okolnostem. Ty přijdou a přichází, ale právě v nich se nejlépe zjevuje Boží moc. Právě tam, kde já si dokážu připustit, že vlastně nejsem bohorovný, že vlastně jsem slabý, tak tam se nejvíce projevuje Boží moc. Nebo když to řeknu ještě jinak, ještě znovu si půjčím tu ilustraci. Hodnota, cena té nádoby nespočívá až tolik v tom, jak je, řekněme, tvarovaná nebo malovaná, ale v tom, co obsahuje. To dá rozum, že? Jestliže je tady řečeno, že ta nádoba obsahuje poklad, tak je to ten poklad, který určuje tu nádobu. Tak přátelé, zkuste bez obrazů převést to na sebe. Když uvažujete o své hodnotě, o své důstojnosti nebo sebeúctě, sebepojetí, dle jakých kritérií se řídíte? Co určuje vaši hodnotu? To, jak jste tvarovaní či malovaní? Máme k tomu tendenci. Samozřejmě, že k tomu máme tendenci. Ovšem je tu ten problém, že v naší lidské ambivalenci, omezenosti, mimo jiné i v důsledku hříchu, častokrát nejsme schopni sami sebe úplně správně vyhodnotit a ohodnotit. Buď můžeme mít nezdravě příliš vysoké hodnocení sebe sama, anebo naopak příliš nízké. Buď se nezdravě přeceňujeme, nebo podceňujeme. To se nám běžně děje, zvláště pak, když se srovnáváme s tím, jak jsou malovaní a tvarovaní druzí. Ale tenhle, ten text, ten princip, který je obsažen v tomhle oddíle, je zase radikálně odlišný, postavený na hlavu. Ne, moje hodnota nespočívá v tom, co jaksi mám, co vlastním, nebo co dokážu, ale v tom, co obsahuji. V tom Kristu, který je ve mně. Je to takový zvláštní princip. Pán Bůh má evidentně zalíbení v tom naši běžnou logiku překonávat svými paradoxy, takže opět ve slabosti se projevuje moc. Takže v tomto duchu čím více já svou hodnotu odvíjím od té vnější skořápky, té nádoby a méně od toho, co je obsaženo uvnitř, tím je ta moje hodnota problematičtější. Čím více jsem totiž zaměřen, určen tím, co dokážu, nebo jak jsem chytrý, nebo nejsem chytrý, a tak čím, jinými slovy, čím více jsem zaneprázdněn sebou samým, tím více sám sebe ztrácím. Rozumíte mi? Kristus to říká, kdo by sám sebe chtěl získat, ten se ztrácí, ten sám sebe ztrácí. A naopak, zaměřte svou pozornost na Krista, určujte svou hodnotu, svou úctu, svou důstojnost Kristem a teprve naleznete své skutečné já. Zvláštní princip, že? Je to princip toho pokladu, který je uvnitř. Čím více jsme zaneprázdněni tím pokladem, tím větší je naše hodnota. Čím více jsme zaneprázdněni tou nádobou, tím více se ztrácíme. Opravdu je to zvláštní, psycholog by to možná nazval nějaká identifikace, ale je to tak, čím více se identifikuji, totiž stotožňuji s ním, tedy s Kristem, tedy s Bohem, tím více jsem to já. A čím více se zaneprazňuji sebou, tím méně jsem to já. A já skutečný člověk, já se skutečnou hodnotou. Takhle to Pán Bůh dělá. Svůj nejcennější poklad dává do toho nejchatrnějšího, co ve vesmíru je, totiž do člověka. Tento poklad máme ukrytý v hliněných nádobách, aby bylo jasné, kdo je tu mocný a aby tuto moc jsme mohli mít i my. Tak přátelé, kromě toho, že jsem vás chtěl pozbudit i sám sebe a zvěstovat vám dobrou zprávu, že nejsme hříčkou nějakého slepého, mrtvého osudu nebo okolností, tak bych vám chtěl ještě vznést otázku. Je to otázka, na kterou jste si mnozí možná již odpověděli, ale myslím si, že na ní je potřeba odpovídat si vlastně denodenně, znovu a znovu. Co obsahuje vaše nádoba? Je Kristus obsahem vašeho života? Vaše víra, vaše činy, vaše motivy, vaše mysl, to všechno, když je zaměřeno na Krista, nás vytváří, utváří. Pokud Kristus není obsahem těch našich nádob, tak to směřuje ke smrti. Proto vás chci vybídnout, pozbudit, anebo se zeptat, je Kristus ve vašem životě? Věříte v něj? A žijete jeho život, v jeho moci, v jeho duchu? Smysl Vánoc a smysl tohoto textu je, abychom věřili v Ježíše Krista jako spasitele, činili pokání a žili život tak hodnotný, jaký svět neviděl. Protože když v něj budeme věřit, tak máme poklad, který navzdory hliněným nádobám je tím nejcennějším, co kdy svět viděl. Tak Ježíš Kristus přišel a chce vstupovat i do našich životů. Pozvěte ho a pokoj vám. Amen.